Vstaňte prosím a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Počas prázdnin sme postupne meditovali nad vybranými žalmami z knihy hebrejských žalmov a dnes nás bude viesť do meditácie nad žalmom 127 Alica Rosová.
Žalm 127. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec, nevýjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty, ktorý si bol skôr ako bol prvý človek, Ty, ktorý si bol skôr ako bol prvý zárodok hmoty v prázdnote pred vesmírom, Ty, ktorý si, my sme neboli a sme. Postavili sme si tu domy, mesta, divadla, galérie, vedecké ústavy. Nepretržite tvoríme svoje dielo. Ale tvoríme preto, lebo sme tebou tvorení. Kde jedno začína, kde druhé končí? Kde si to ty v nás, kto osvecuješ našu myseľ, aby rozumela? Kde inšpiruješ našu predstavivosť, aby si vedela predstaviť nové cesty a nové veci? A kde začíname my so svojou námahou? Drahý Bože, pomôž nám nájsť ten bod, kde sa pasivita odovzdania tvojmu tajomstvu, do prameňa, v ktorom z tvojej tvorivosti vzniká všetko, kým sme, stretá s našou aktivitou, s tým, čo tvoríme v našich dielach a v našich vzťahoch. Prosíme, pomôž nám aj dnes modliť sa pri všetkom, o čom budeme premýšľať. Hlboko v srdci tak, aby to neboli iba naše myšlienky, iba naše pocity, ale aby to bolo aj to, čo ty v nás tvoríš a cez čo v nás tvoríš zajtrajší deň. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.
Dobrý podvečer. Pomaly sa končia prázdniny a tak, ako hovoril Daniel, budeme pokračovať v čítaní a v rozmýšľaní nad žalmami. Žalmy sú také pre mňa takou zvláštnou časťou Biblie pre mňa, pretože sú to vlastne slova plné emócií, pocitov, subjektívnych pohľadov, nejakého prežívania, nejakých udalostí. Popisuje sa v nich hnev, popisuje sa v nich pocit viny, túžba, vďačnosť, odovzdanie. Tak ako už spomínali Zuzka a Daniel po minulé nedele, žalmy sú vlastne svojím spôsobom poéziou. Boli to piesne spievané s doprovodom nástrojov hudobných alebo nejakého hudobného nástroja. A je to vlastne poézia, ktorá sa dostala do Biblie. Patrí medzi tzv. Poučné knihy Starého zákona, kam patria aj kniha Prísloví, Kazateľ, Job, Veľpieseň. A prečo sa teda vlastne poézia dostala do takej knihy, do Biblie? Biblisti nazvali túto knihu žalmom Starý zákon v malom. Alebo aj, že je to vlastne súhrn duchovných skúseností Izraela. Uznali zbierku modlitieb so svojim charakterom poézie za dostatočne dôležitú a hodnú, aby sa stala časťou knihy, ktorú my vlastne používame v hľadaní viery smerujúcej k Bohu. Pre prísne racionálneho človeka asi takéto čítanie nie je veľmi obľúbené, ale pre mňa ako človeka, ktorý z dosť veľkej časti je založený na emóciách, je to zaujímavé a môžem povedať, že je poučné čítať si o pocitoch, ale aj postojoch a myšlienkach ľudí, ktorí kedysi veľmi dávno hľadali Pána Boha. Tie ich pocity sú síce len pocitmi, ktoré môžu byť premedlivé, ale predsa len sú to pocity a aj postoje spojené s hľadaním Boha. Sú svedectvom o ich ceste hľadania, nachádzania v konkrétnych podmienkach toho obdobia, v ktorom žili, ale podľa mňa s hlboko nadčasovým odkazom, s odrazom toho, čo bolo v tom hľadaní podstatné. Dnes je to teda o 127. žalme. V prvej časti je popísané, ako je márne robiť čokoľvek, venovať sa čomukoľvek venovať svoju námahu, ak to nie je v súlade s plánom Hospodinovým. V druhej časti sa píše, že darom, dedičstvom od Boha sú deti. Spoločnou témou je zmysel našej činnosti, zmysel života. To, čo po nás zostane, keď my zomrieme. Výsledky našej práce a ďalšia generácia, ktorá bude v našom snažení pokračovať a niesť ďalej odkaz. Pre Židov boli deti mimoriadne dôležité. Nie len preto, aby sa mal v starobe o nich to postarať, hoci teda aj to nie je na zahodenie, ale hlavne preto, že Židia boli takým zvláštnym národom, ktorý veľmi považoval tradíciu za dôležitú, neustále si pripomínali svoju minulosť a zároveň s nádejou hľadali do budúcnosti. Preto deti, ktoré ponesú ďalej ich vieru, boli pre nich znakom naplňania zasľúbenia, naplňania zmluvy s Hospodinom. Čítali sme v žalme, dedičstvom Hospodina sú synovia, odmenou je plod života. Pre mňa výraz plod života znie širšie. Znie to ako všetko to, čo podporuje život, život zdravý, rastúci a otvorený vzťahom v duchu Božej lásky. Určite spoločnou myšlienkou oboch tých častí 127. žalmu je to, že nás, je vlastne to, čo nás ako jedincov, individuálne osoby prekonáva, či už v čase, alebo v dôležitosti. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Čo je teda opakom márnosti? Je to úspech? Je to to, že sa mi nejaké naplánované dielo podarí? Že stavaný dom stojí a že ho nikto nevykradne? Určite toto je úspech v našich očiach a dielo, ktoré, po ktorom sme túžili, sa podarilo a to prináša pocit. Dobrý pocit. Či už je článok napísaný, alebo auto opravené, alebo obilie v sýpke, alebo deti spromované na dobrej škole, môže mať pocit, že som si splnila svoj úkol, že mám pocit úspechu a mám pocit, že som schopná niečo úspešne urobiť, dokončiť, dotiahnuť. Pre mňa je to dôležitý pocit. Je mojou chvíľkovou radosťou, je odmenou za námahu, a často je hnacím motorom do toho, čo chcem ďalej robiť. Ale ako môj úspech vidí Boh? Keď som hľadala slovo úspech, vôbec som ho nenašla v kľúčových slovách Biblie. S takým pojmom písmo vôbec nepracuje. Úspech je čiste našim ľudským hľadiskom. Čo je teda podľa písma protikladom márnosti? Čo je tou správnou cestou, ktorá nám má priniesť uspokojenie z dobre vykonanej práce, správne naplneného osobného života? Prípadne, čo je tým vyplnením nadčasového poslania mojej osoby? Opäť som hľadala v písme a to, čo som tak našla podľa seba, z toho vám niečo zacitujem. Amos, kapitola 5, verš 14. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili, a vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili, a vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami. Príslovia, kapitola 2, verš 20. A preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. List Rimanom 12:17. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Galaťanom 6:9. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochopneme, budeme žať, keď príde čas. A tretí list Jánov, kto robí dobre, je z Boha. Vychádza mi, že protiklad márnosti je robiť dobre. A sme u toho, že čo je dobre a čo je zlé. Pojmy v dnešnom svete, pojmy dobro a zlo, sú veľmi zrelativizované. Bežná reakcia na navodenie tejto témy je, že a čo je dobre pre koho? čo je dobre pre mňa, nemusí byť dobre pre teba a tak ďalej. Ak napríklad šikovný manažér spravuje firmu tak, že výsledkom hlavným, prípadne dokonca výsledkom jediným, bude prerozdelenie určitej sumy peňazí z jednej skupiny ľudí na skupinu iných ľudí, určite bude v ľudských očiach úspešný, ale myslím si, že nekoná dobro. Ak niekto navrhne zákon, ktorý zvýhodní nejakú lobistickú skupinu, ktorá je momentálne silná, podľa mňa tiež nerobí dobre. Lebo síly sa časom preskupia a po zmene síl zalobuje iná skupina, zákon treba opäť rýchlo zmeniť a dlhodobým výsledkom bude chaos a nedôvera. Prežívame to tu a teraz. A ľudia sú zneistení, demotivovaní a nahnevaní. V liste Rimanom sa píše: usilujte o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. To je v každodennej realite neuveriteľne ťažký úkol, pretože história pamätá také snahy, alebo aspoň také idei, ktoré sa snažili o všeobecné dobro. Tí starší z nás si pamätajú na teóriu aj prax komunizmu. Dokonca mám z toho skúšku, z tej teórie. Tam idea hlásala rovnosť, spravodlivosť a dobro pre všetkých, teda s výnimkou triednych nepriateľov. Ale potom to, s čím tá idea hlboko nepočítala, boli ľudia. Tí ľudia, ktorí mali tú ideu priviesť k životu. Myslím si, že aj podobné, menej krvavé idei, túžiace po všeobecnom dobre pre všetkých ľudí, nakoniec narazili na reálneho človeka. Na naše individuálne ego. Ego je obrovská sila. Prirovnala by som ju k jadrovej reakcii. Dokážeš človeka dostať niekedy úplne neuveriteľné výkony, ale ak nie je regulovaná, tak zabíja. Ničí to, čo rozumiem pod výrazom plod života. Teda zdravý rozvoj, prejavy života a vzťahy v duchu Božej lásky. Historická skúsenosť ukazuje, že my ľudia nie sme schopní dovidieť do dĺžky budúcnosti, šírky všetkých súvislostí, ani do hĺbky našich egoizmom postihnutých srdc. Prorok Amos v kapitole 5. verši 4. na to odpovedá v mene Hospodina: hľadajte mňa a budete žiť. Predstavujem si to asi takto nejako. Keď Boh bude môjim hospodinom, môjim pánom, keď sa stane vzťažným bodom, mierkou mojich myšlienok, slov i skutkov, keď ho budem hľadať aj v tápanie v omyloch, mám nádej, že ma nakoniec zmení. Že bude regulovať moje ego, že mi ukáže, kde je moje miesto, že ma pomôže naučiť sa hľadať v mojom konaní diela podporujúce život. Bez ohľadu na to, či mi to prinesie alebo neprinesie úspech, bez ohľadu na to, či tá práca bude viditeľná alebo neviditeľná ľudským očiam. Matka Teresa vraj na to povedala: Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu. A Tomáš Halík napísal: nadej nám prináší poselství evangelia, že Bůh je větší než naše srdce. Že v tomto životním zápase můžeme přes všechny porážky nakonec zvítězit tím, že budeme přemoženi Bohem. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame jeho prítomnosť v duchu, v slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach vôle. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Bože, Hospodine, prosím ťa o to, aby si nás učil robiť dobro, aby si nás učil v tom chaose rôznych vplyvov, síl, vzťahov okolo nás, aby si nás učil robiť dobro a si šíriť lásku a pokoj. Ale ako to máme robiť, keď my sami sme súčasťou toho problému? Keď my sami, v nás samých sa dejú tie zápasy, do ktorých my by sme mali prichádzať s pokojom a s dobrom. V nás samých je veľa zla. Preto ťa chcem poprosiť za to, aby si nás naplňal tvojim duchom, duchom pokoja a lásky, dobra. Prosím ťa, aby si nás zmenil. Prosím ťa, aby si nás aj tento týždeň, ktorý je pred nami, kedy nás čaká veľa skorých ranných vstávaní a veľa stavieb domov a strážení rôznych miest, prosíme ťa, aby si nás ty viedol tvojimi cestami, aby si nás tak chránil pred márnosťou. Chceme, Pane Bože, prinášať pokoj, lásku a dobro, tak ako si ju ty priniesol. Požehnávaj nás, zostávaj s nami každý deň. Amen.
Nech nám Boh udeli svoje požehnanie. Ten, ktorý je láskou za všetkými láskami, pravdou za všetkým poznaním, slobodou za každou slobodou. Nech nám udeli požehnanie, nech nás z márnosti nášho srdca vyvedie von, pretože my sme labyrint. A ty, Bože, si cestou z toho labyrintu von. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Prázdniny pomaly končia, s tými prázdninami teda skončí aj naša púť žalmami, takže na budúcu nedelu sa spolu s vami pozriem do jedného z najkrajších žalmov, 139. Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal.